Ja, da får vi si vel møtt igjen, og det er hyggelig å stå her. Jeg står litt høyere fordi at, som jeg sa foran, jeg blir mindre og mindre. Så jeg prøver å... Det er advent, første søndag i advent. Så jeg skal fortsette der vi har hørt tekster, og jeg leser fra Lukas evangeliet, det første kapitlet. Og der står det sånn. Men også du, barn, skal kalles den høyestes profet, for du skal gå frem for Herrens åsyn for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne ved deres synders forlatelse, for vår Guds miskunnelige hjertelags skyld, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei. La oss be. Gode himmelske far, vil du lyse gjennom ditt ord. Jeg vet at mine ord kan ikke hverken lyse eller belyse. Men ved det forunderlige som heter din velsignelse, så kan det slå rot i oss. Vi ber i din nåde om det nå. Amen. Advent, det er jo egentlig... Det betyr vel en sånn imperativ, Herre, komme. Herren, komme. Et ønske om Herrens nærhet, advent. Noe som ble vel innført sånn 400 år etter Kristus, så plasserte man denne hendelsen og denne tanken inn i kirkeåret. Og det er kanskje en veldig nærhet i det, fordi at det å vente, det er så menneskelig. Vi venter alltid på noen ting. Dagene blir oppbrukt i timer, og vi venter på nye ting skal skje gjennom timene. Og det å vente, det er på en måte en byrde, men det er også en drivkraft. Og det er også et privilegium. Men hva venter vi på? Noen venter på ny leilighet. Andre er spent og går og venter på eksamensresultatet som foreligger. Noen undrer på hva det står som legen skrev etter den siste legeundersøkelsen. Noen venter på den nye bilen som de prøvekjørte. Så det er vår lodd egentlig fra time til time, fra dag til dag, år etter år, å vente og vente. Den irske forfatteren Samuel Beckett har laget en av verdens dramatikkens mest kjente teaterstykker, Mens vi venter på Godot. Jeg så Toralf Maurstad og Espen Skjønberg i landstrykerrollen, og det var kostelig. Der sto de frem som Vladimir og Estragon. Og det skjedde ingen verdens ting. De gikk og løftet på søppelokket, kikket ned i, ingenting der. Så gikk de en liten slag og en liten runde der inne i denne bakgården hvor de var, og så kikket de litt rundt omkring seg, og ingenting skjedde. Og de satt ned, og de reiste seg opp, og det skjedde overhodet ingenting. Det var mangel på mening i tilværelsen som var tema. Det var det sentrale. Hvem var Godot? Det fikk vi aldri vite. Men vi hadde en anelse. For mannen som hadde laget stykket het tross alt Samuel. Så det lå noe kanskje i nærheten av et eller annet. Mens vi venter på Godot. Og for oss kristne, og for meg også da, så var det ikke så lange veien til dette der vi venter på Gud. Men det ble litt omskrevet, vi venter på Godot. Men essensen i teaterstykket jo forventningen. Ventet, ventet. Nå skal vi late som vi ser i datidens avisannonse, for i den, for mange hundre år tilbake, som de ikke hadde aviser, så sto det «Velskapt gutt er født». Og så var de litt uenige foreldrene om hva denne gutten skulle hete. Faren som heter Zakarias, han syntes at han kunne få navnet etter seg. Zakarias den andre, for eksempel, kunne jo være fin. Men moren, Elisabeth, hun hadde litt spesielle meninger og sa, nei, han skal hete Johannes. Og så som det står i eventyrene, og sånn ble det. Elisabeth, Zakarias og Johannes, de hadde nok ikke noen annonse å sette inn i noen avis, men de fikk en plass i verdenshistorien. Døperen Johannes. Johannes, foreldrene Zakarias og Elisabeth, de belyser og de står for en plass i forventningens historie. Fordi at de er forløpere for noe som snart åpenbarer seg, som snart kommer, som ikke jeg skal tale om i dag. Det kan vi tale om noen uker. Det tar sikkert pastor Markus Wallin hånd om. Det som skal komme. Men det var en som kom foran og skulle gjøre en jobb, skulle plane ut veien for det som skulle komme. Det skulle komme en liten familie til på tre medlemmer. Maria, Josef og Jesusbarnet. Men før det så kom altså Elisabeth, Zakarias og Johannes. Men vi som kjenner rekkefølgen i Bibelen, vi går litt annerledes inn i dette her nå, for nå skal vi se litt på hva Johannes gjorde. Det står noen vita. Vi kan se på visitkortet hans. Der står følgende personalia på visitkortet til Johannes. Johannes, profesjon, døper. Utstyr, kamelhårsfrakk. Størrelse 48. Bopel i en glohet ørken nede ved Dødehavet. Der Jordanelven renner ut, sør for Jerusalem. På menyen bruker han å spise gresshopper, og han har vill honning til. Det siste er kanskje smakelig, det første har jeg ikke prøvd. Men det skal visst komme, at vi skal begynne med gresshopper og litt av hvert for å fôre opp verdens befolkning når det gjelder mat. Oppdrag står også med på visitkortet. Han skulle være en herold, et kerygma, en reklamemann for det som skulle komme. Og det står i Matteus evangeliet, det er litt interessant, synes jeg, å lese hva som skjer når Jesus og Johannes møtes. Da kom Jesus fra Galilea til Jordan til Johannes for å bli døpt av han. Men han nektet ham det og sa, «Jeg trenger til å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte og sa til ham, «La det nu skje, for således sømmer det seg for oss.» Det må være interessant når Jesus sier «deg, altså meg, oss to». Det ble en sånn veldig nærhet der nede ved Jordanelven. «La det skje, for det sømmer seg for oss.» Og da skjer ting. Da begynner de å se noe, for se Guds ånd far over dem. Og så begynner de å høre noe, en røst som taler fra himmelen, som måtte ha vært en fantastisk opplevelse for han som gikk der i kamelhårskapp og hadde et annet oppdrag, og så plutselig så er han sammen med Jesus som sier, «Det sømmer seg for oss to, det er nærhet.» Og den nærheten har vel mange av oss opplevd fra tid til annen. Men det underlige er jo at Guds rike har veldig bråe kast, sånn historisk sett. Og da må jeg lese fra en underlig bursdagsselskap. Men da det var Herodes fødselsdag, danset Herodias datter for dem. Og Herodes syntes om henne. Derfor lovet han med en ed å gi henne hva hun ville be om. Men hun sa etter sin mors råd, «Gi meg døperen Johannes hode på et fat.» Og kongen ble ille til mote, men for sine eders og for sine gjesters skyld bød han at det skulle gis henne. Og han sendte sine folk av sted og lot Johannes halshugge i fengselet. Og de kom med hans hode på et fat og ga det til piken, og hun bar det til sin mor. Det er bråe kast i Guds rikets historie. Fra deg og meg, Jesus, fra oss ved Jordan, fra oppgaven som døper, så oppgaven for en som roper i ørkenen et budskap, til denne makabre hendelsen, at det serveres hodet på et fat i et jebursdagsselskap. Det er brutalt. Det er et forferdelig rått kast i Guds historie som er vanskelig å forklare. Hvorfor denne mannen, hvorfor hans historie skulle ende på, med et hode på et fat, er helt uforståelig. Det er bråe kast i Guds historieskrivning. Martyrenes blod, de ble kirkens sæd. Det er bråe kast i Guds historie. Han som ryddet vei endte som beskrevet. Og jeg kjenner mange samtidsfolk i vår egen tid som har ryddet vei for Herren, og de har neimen ikke høstet hverken gull eller grønne skoger, heder eller ære. Det har vært kummerlig for mange av dem. Disse upremierte slitere, det er bråe kast, mine venner, i Guds historieskrivning. Guds handlinger kan forundre oss, og kristen tro fjerner ikke livets virkelighet. For mange år siden så hørte jeg og var på et møte som var rystende, det var i Oslo. Og det er lenge siden, men jeg mener å huske detaljer også derifra. Det var Ester og Jakob Nordmo som egentlig kom fra Sørreisa. Der har jeg vært mange steder, hatt flere leirer der også. Det er mange kristne venner der, og det er en menighet vi har også i Sørreisa i Troms. Og jeg ble grepet langt inn i sjelen når de fortalte fra sin dramatiske historie som Kina-misjonærer. De hadde to små barn. Begge døde. Den ene var 2 år, og den andre, det var en gutt, og den andre var 6 år. Det var en jente. Det var rystende å høre de fortelle at vi hadde ikke kiste, men vi hadde en koffert som vi hadde tømt våre saker ut av. Så la vi barnet vårt i kofferten, lukket igjen og begravet det i Kinas jord. Det er bråe kast i Guds rikes historie. Fra en lysende tid, hvor man roper ut Guds budskap, og folk lytter, til et fødselsselskap av det som jeg nevnte. Jeg hadde veldig gleden av ved studiet på universitetet å ha en lærer ved hovedfagseksamen min, som heter Johan B. Hygen, professor. Og dere kjenner Hygen, som var politi her i byen. Han var vel onkel til politien her. Jeg husker vi satt i en samtale, og jeg hadde i min hovedoppgave å skrive om det ondes problem i tilværelsen. Prøve å løse den gåten. Den var noen nummer for stor for meg. Men jeg husker Hygen, en veldig sympatisk og flott lærer, og en flott forkynner også. Og han sa dette med Guds kjærlighet, det fullkomne makt og kjærlighet, kjærlighet og makt. Hvorfor da det onde? Hvordan skal vi løse det? Og vi satt en god stund og jeg lyttet til denne meget lærde mannen. Han var så lærd, så det var en som sa at han hadde en... Hva var det han sa? Igjen holdt jeg på å si. Han sa at Hygen har en dramatisk eller barbarisk kunnskapsmengde. Det var Peter Wessel Zapffe, forresten filosofen, som sa med Hygen at han hadde en barbarisk kunnskapsmengde. Men det Hygen sa der vi satt, det er at det er samme hvordan vi ser på tingene fra mange kanter når det gjelder Guds historieskrivning, så blir det alltid en rest tilbake som vi ikke klarer å finne ut av. Og jeg må jo si at jeg har også meldt meg på i den rekken hvor jeg altså føler og tenker og kjenner at det er en rest tilbake. Det er mulig vi ikke skal løse den ligningen her og nå. Jeg tror det. Og min tanke går til en biografi som jeg leste for en tid tilbake om den danske biskopen Hans Adolf Brorson. Vi har 26 sanger i denne lille sangboka vår av Brorson. Og det finnes mange fler, så vidt meg bekjent. Og denne mannen, han ble vel spart for lidelser og vanskeligheter som var en av Skandinavias største salmediktere. Og som belyste alt fra en vinkel hvor det var solskinn og vakkert og herlighet og strålende himmelvendt. Han var himmelvendt. Han skrev jo den salmen «O Jesus, som har elsket meg». Og han har jo en annen salme som vi kjenner veldig godt. «Her kommer dine arme små, og mitt hjerte alltid vanker». Det er jo kjente salmer av Brorson. De fleste er takkesalmer og salige salmer. Det må være en mann som virkelig har det godt her på jorda, og som har sett bare herlighet og glede ved å være en Guds tjener. Biskop Brorson, han var tung til sinns. Så når han gikk fra sin kirke etter gudstjenesten, så følte han sikkert, så vidt jeg kunne se, det var tungt å leve. Han var sykelig. I 1741 mistet han sin kone. Hun døde. Han ble gift igjen senere. Han hadde en stor barneflokk. Han hadde 10 sønner og 3 døtre. Det var bare det at 3 små sønner døde. De var dødfødte. Og 3 sønner døde når de var små gutter. Av 3 døtre var det 1 datter som døde. Men så hadde han Nikolai da, den eldste gutten, han levde. Det var bare det, mine venner, at han var sinnssyk. Han var sperret inne i et bur på prestegården, for han var farlig. Han var voldelig. Det var biskop Brorson det, som skrev herlighetssalmer, som hadde et åsyn som var belyst av himmelens eget lys. Guds historieskrivning er forunderlig. Vi har kanskje alle vært inne i Guds belysende historieskrivning. Vi har sett mange gode ting, vi har opplevet mange store ting, vi har opplevet velsignelser. Men det kan være perioder også hvor vi opplever noe helt annet. Hvor prekener preller av på oss. Og vi orker nesten ikke å gå på møter. Det står også skrevet i Guds historieskrivning. Det kan være tider hvor vi føler at vårt åndelige liv er helt avstumpet. Sånne tider kommer, og sånne tider går. Det er tider hvor du ikke kjenner at noen ting er oppbyggelig. Og dine egne bønner faller til marken med trøtte vingeslag. Da går det an å lytte til en annens bønn. Det har hjulpet mange. Lytte til en annens bønn. Bli med i en annens bønn. Og hvilken bønn kunne vi be sammen med noen? Jo, vi kunne for eksempel be denne. Fader vår, du som er i himmelen. Jeg leser en gammel tekst. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldene. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er rike og makten og æren i evighet. Hvem er du ber den bønnen sammen med? Jesus sa, sånn skal dere be. Så når du ber bønnen som vi kaller Fader vår, da har du en du ber den sammen med, for han sa, sånn skal dere be. Og så ber han den bønnen, og når vi slutter oss til det, så er vi et bønnefellesskap med Kristus. Kjære Far i himmelen, vi takker deg for ditt budskap, ditt ord til oss i dag. Det er advent. Vi venter Herren komme. La oss få lov til å gå inn i denne desembermåneden og i denne adventtiden. Og i det nye kirkeår, for den saks skyld. Og vite at vi er forventningsfulle. Og at vi også kan forvente din nærhet. Velsign oss som er samlet her, og velsign det folk som er samlet i formiddag i ditt navn. Amen.